me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, arvoisa yleisö, rakkaat asiakkaat ja tietysti hyvät kuuntelijat, tervetuloa Schatzin maamme-kirjaa selailemaan. Tänään keskustelemme teemasta, joka on kuumentunut tunteita tavalla ja toisella ja puolin ja toisin ja noin 1300 vuotta. Puhumme islamista, tarkemmin suomalaisesta islamista, Suomen islamista ja suomalaisuudesta, eli ehkä ei kuitenkaan ihan 1300 vuotta, mutta kuitenkin. Tervetuloa studioon keskustelemaan Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar.
Huomenta.
Huomenta. Ja Suomen islam-seurakunnan johtaja Atik Ali.
Kiitos, huomenta.
Hyvät herrat, aloitetaan naivilla kysymyksillä. Kysymyksellä ne on useimmiten parhaat. Mitä te teette? Mikä on esimerkiksi Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaamin funktio? Oletko sinä sama kuin arkipiispa? Niin sanotusti meidän puolella vai?
No ehkä ei ihan sama funktio. Mä voisin kuvailla minun funktio. Mä en tiedä kaikki mitä arkkipiispa teki.
Okay.
Niin, imaamin tehtävä on ensisijaisesti johtaa rukouksia yhdyskunnassa, vastata kysymyksiin, joihin osaa vastata, jotka ovat uskonnollisia kysymyksiä, vihkiä, yrittää ratkaista avioerotilanteita tai sovitella perhekiistoja, sitten opettaa myös yhdyskunnassa. Tietyissä tilanteissa on edustustehtäviä tähän liittyen. Ehkä ero voi olla siitä valintatavasta. Minut valittiin yhdyskunnan hallituksen päätöksestä, mutta arkkipiispalla mä tiedän, että on eri menettelytapa.
Mm-hmm. Joo. Hän saa työpaikansa suoraan ylhäältä.
En mä ymmärtääkseni siis äänestämällä niin laajemmalla äänestyksellä täällä Suomessa.
Joo, en tiedä, miten tarkasti se prosessi meni, mutta tämä kuulosti siltä, että imaamilla on aika paljon töitä.
No välillä on aika paljon töitä, välillä on rauhallisempi tilanne, jos yhdyskunnalla menee hyvin.
Ei ainakaan joulukiireitä pitäisi sen kummemmin olla. Kiitos.
Niitä ei ole.
Kiitos, kun ehdit. Atik Ali, sinä olet Suomen islam-seurakunnan johtaja.
Kyllä.
Millä tavalla sun tehtävä ja seurakunta eroaa NSN?
Ehkä eniten siinä, että siinä suhteessa, että minut on valittu seurakunnan johtajaksi ja seurakunnan hallituksen puheenjohtajaksi. Ja meillä on sen lisäksi sitten erikseen palkattu imaami, joka sitten toimii ikään kuin vetovastuussa hengellisissä asioissa.
Mm-hmm. Eli imaameja on useita Suomessa.
Kyllä, kyllä.
Just. Ja sun organisaatio koostuu lähinnä suomalaisista tataareista.
Kyllä, suomalaisista tataareista, jotka ovat tulleet Suomeen 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Niin, vanhoja jäseniä teillä on.
He eivät ole enää elossa toki, mutta...
Joo, anteeksi. Että, huono vitsi.
Että jälkimmäiset, tai viimeisimmät ovat tulleet 1920-luvulla.
Teidän jälkeen on tullut, tai siis teidän tatarien jälkeen, pitää varmaan ensin kysyä, että onko tatari, sehän ei ole uskonnollinen käsite, eikö ei, se ole enemmän kuin heimon nimi tai...
Tatarit kuuluvat turkkilaisiin kansoihin ja tatarin kieli on hyvin lähellä turkin kieltä.
Eli sana tatari saa lingvistinen tai etninen määritelmä.
Ja sekä sitten olemassa tatarin kieli, niin toki se on myös lingvistinenkin.
Ja sitä saa käyttää, siinä ei, se ei sisällä mitään, ei ole niin kuin eskimo tai...
Ei.
Okei, anteeksi, mutta täytyy tehdä selväksi, ettei tule virheitä. Et aika pitkään tatarit olivat Suomen käytännössä ainoa muslimiyhteisö, ja sitten varsinkin 90-luvulla, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, niin alkoi tulla aika monesta maasta nopeasti ja aika paljon muslimeja. Paljonko Suomessa asuu suurin piirtein muslimeja tällä hetkellä?
Viime kevään arvion mukaan tällä hetkellä olisi 60-65 000 muslimeja Suomessa.
Se ei kuitenkaan kuulostaa kauhean isolta luvulta, jos esimerkiksi verrataan Suomen ruotsalaisiin tai venäjänkielisiin suomalaisiin tai mitä NS-vähemmistöä nyt halutaan käyttää.
No, ei ole suuri määrä, mutta kasvava väestö.
Mm-hmm.
Joo.
Ja aika iso osa Suomen muslimista on käytännössä katsoen maahanmuuttaja.
No siinä on paljon maahanmuuttajia, mutta nyt se toinen sukupolvi näistä maahanmuuttajista tai sitten jo kantasuomalaisia muslimeja, niin on tullut koko ajan enemmän ja enemmän, että se, ne on omalta osaltaan kasvava väestö. Että maahanmuutto on yksi syystä, miksi väestö kasvaa, mutta siinä on paljon muitakin. Ja täällä on paljon jo nuoria, jotka ovat syntyneet täällä tai kasvaneet täällä ja nämä eivät tunne mitään muuta kulttuuria kuin Suomen kulttuuri. Mm-hmm.
Heistä puhutaan toki kohta vielä, mutta ensin, koska me ei-muslimit, meidän ymmärrys yleensä tyssää jo heti alkuvaiheessa, kun puhutaan esimerkiksi sunneista ja shioista ja alaviiteistä, niin siihen loppuu jo informaatio. Millaisia ryhmiä, koulukuntia Suomessa asuu ja elää?
Suuntauksia varmaan löytyy kaikkialta.
Suuntauksia,
joo. Sitten lakikoulukuntia, nämä lähinnä sunnalaisuuden sisällä ja myös shialaisuuden sisällä on omat lakikoulukunnat, niin niitä löytyy myös kaikkia lakikoulukuntia. Että, muslimiväestö täällä on peräisin niin monesta taustakulttuurista, että myös keskustellessa heidän keskuudessaan, heidän keskinäisessä keskustelussa syntyy vielä vähän kulttuurisia eroja ja vähän kielellisiä törmäyksiä välillä ja sen tyyppisiä, että ei voi olettaa, että kaikilla on sama tausta, sama kulttuuri, että kaikki ovat homogeenisia, jos näin sanoisi, vaan erittäin heterogeeninen joukko.
Ei edes sama kieli varmaan aika monilla.
No,
arabia on se, joka arabia yhdistää.
Arabia puhuvat on ehkä suurin väestömäärä, mutta kuitenkin jos miettii yksittäisiä kansallisuuksia tai taustakansallisuuksia, niin sitten pitää miettiä nämä muulla tavalla, niin sitten somalit ja turkkilaiset ja kurdit ja irakilaiset, bosnialaiset ehkä on suurimpia. Mm-hmm.
Irakilaisia ja bosnialaisia on aika iso kirjo ja aika pitkä välimatka. Onko tilanne sitten sellainen, että Suomen valtaväestö hahmottaa Suomen muslimeja yhtenä yhteneväisenä blokkina ja on peloissaan?
Vai siis, en tiedä siitä, onko peloissaan, mutta ilmeisesti olet siinä oikeassa, että valtaväestö ei välttämättä osaa tehdä eroa sunnalaisuuden ja shialaisuuden välillä yhtäältä ja toisaalta sitten esimerkiksi Suomen tataarit ovat sunnalaisia ja me kuulumme Hanafi-koulukuntaan, niin toisaalta nämä koulukuntajaot on varmasti myös täysin epäselviä valtaväestölle.
Harva kristitty osaisi sanoa, mihin koulukuntaan itse oikein kuuluu, luulisin. Mitä sulle, Atik, tapahtuu, kun sä oot kuitenkin, suomi on sun äidinkieli ja sun ensimmäinen kieli, sä oot täällä ollut jo useassa sukupolvessa. Reagoiko ihmiset joskus siihen, kun käy ilmi, että sinä olet muslimi?
Ensinnäkin tähän äidinkielikysymykseen, niin mulla on väestörekisteriin merkitty äidinkieli, on tataari.
Tataari?
Kyllä.
Pyydän nöyrästi anteeksi.
Toki vahvin kieleni on jo siitä syystä, että opiskelussa olen käyttänyt suomen kieltä ja muista sellaisista syystä, niin toki vahvin kieleni on sekä puhuttuna että kirjallisena on suomen kieli. Mitä sitten tulee tähän kysymykseesi siitä, että millä lailla ihmisiin on vaikuttanut se, että olenko muslimi vai enkö ole muslimi, niin en mä Suomessa törmännyt sillä lailla oman elämäni aikana mihinkään tällaiseen kovinkaan negatiivisiin seikkoihin. Käytännössä ehkä suurin on ollut tällaiset seikat, kun esimerkiksi ruokailuun liittyvät seikat koulussa, armeijassa,
ruokailuun,
kun niin. emme syö sianlihaa ja verituotteita, mutta ne on mennyt kiitettävällä tavalla, ne on hoidettu, oli se sitten kansakoulu aloitin, taikka sitten armeijalla, metsäkeikoillakin, niin aina järjestyi jotain, jossa ei ollut näitä sianlihatuotteita.
Mm-hmm.
Ei mulla ollut niin kuin henkilökohtaisesti minkäänlaisia ongelmia Suomessa.
No niin kauan kuin se rajoitu ruokavalioon, Suomessahan jokainen saa oman ruokavalionsa, jos sikseen tulee. Täällä on keliakia ja laktoosiintoleranssi. Kuinka paljon näistä meidän Suomen muslimeista, 65 000, sä sanoit ennäs suurin piirtein, kuinka paljon heistä on tuommoisia tapa-muslimeja, niin kuin me ollaan ennäs sunnuntai-kristittyjä, ja kuinka paljon täällä on musta niin kuin tulisesti uskovaa se HC, inner circle, kuinka iso?
Siis suurin osa muslimeista harjoittavat uskontoaan ihan muiden huomaamatta, että ne ovat, täällä olevat moskeat muutenkaan eivät riitä, että kaikki muslimit kävisivät kerralla kaikki rukoushuoneisiin, niin niihin mahtuu vain murto-osa tarpeista. Sitä huomataan aina eid-rukousten aikana, että silloin kun tarvitaan suuri määrä rukoustilaa sille eid-rukouksille, eli juhlarukouksille kaksi kertaa vuodessa, niin täällä ei löydy riittävästi tilaa, niin yritetään vuokrata jotakin kentää tai vastaavaa niin sitä asiaa varten. Sen sijaan, ja tämä on se näkyvin osuus siitä, milloin kaikki myös tapamuslimit osallistuvat näihin tilanteisiin. Mutta mä ajattelen, että suurin osa harjoittaa omassa kodissaan, omassa töissään. Se toimintamalli, mitä hän on oppinut islamista, eli omassa käyttäytyvessään, hän toimii tiedonsa mukaisesti. Jos halutaan kutsua heitä tapamuslimeiksi, niin sitten ole hyvä, niin se on sinusta, mutta kuitenkin sellaisia, jotka ovat sitoutuvat enemmän moskeoihin, käyvät vilkkaammin, niin ehkä mä sanoisin noin 20%, ja aika pienempi määrä on sitten, joka voidaan katsoa sitten ääri. Mm-hmm. Siis tai pitävät ehkä liiallisesti kiinni pikkutarkoista asioista, ja näin vaikeuttavat ehkä elämä itselleen ennen muita.
Eli samantyyppinen jakauma on varmaan kuin missä tahansa uskonnollisessa yhteisössä.
Joo.
Että pieni ryhmä ottaa asiat vähän liiankin vakavasti.
Ja on pieni ryhmä, joka ottaa asiat liian löysästi.
Mä haluaisin kuitenkin tässä.
Iso ryhmä, joka ottaa liian löysästi, ja pieni ryhmä, joka ottaa liian vakavasti näin.
Mä haluaisin kuitenkin tässä mennä semantiikan puolelle siinä mielessä, että puhutaan muslimista, jotka ottavat äärimmäisen vakavasti ja ovat äärimmäisen tarkkoja siinä tavassa, kun harjoittavat uskontoa, niin kuitenkin tätä, että he ovat äärimmäisen tarkkoja, ei pidä sitten sekoittaa siihen, että he edustaisivat mitään ääriliikettä. Nämä on kaksi eri asiaa, että voi olla niin kuin hyvin vahva uskossaan, mutta että se ei tarkoita, että sitten lähtee mitään laittomuuksia tekemään.
Joo, siitäkin voitaisiin kohta puhua erikseen. Tämä vaan, mun tuli mieleen vielä se, että kun teillä on Eid-juhlat ja tila loppuu kesken, niin eikö se olisi tuommoinen hieno ekumeeninen ele, jos esimerkiksi Suomen luterilainen kirkko antaisi teille jonkun ison kirkkonsa siksi illaksi, että voitte juhlia Eidia kunnolla?
No, käytännössä se määrä, joka tulee, niin ei edes riitä siihen. Eli jos puhutaan 10 000 henkilöstä, joka pitää rukoilla, toiveena on, että samassa paikassa, mutta nyt ne jakaantuu niin moneen paikkaan täällä Helsingin alueella, koska tulee miehet, lapset ja naiset, kaikki haluavat osallistua, niin, eli koko pääkaupunkiseudun alueella. Ja nämä rukoustilat, jotka ovat täällä, niin niihin mahtuu 400-500 henkeä tai sen tyyppistä. Yleensä, että sitten jos on suurempi joukko, niin jo yhden seurakunnan luokse voi tulla jopa 1500-2000 kerralla, ja niitä on useampia täällä pääkaupunkiseudun alueella, että ne eivät mahdu yhteen paikkaan. Ja me tiedän, että myös kirkoissa niitä tilat loppuisivat.
Näin isoja kirkkoja ei ole Suomen luterilaisillakaan, mutta ainahan on urheiluliittoja ja joku jalkapallostadion, jos tarvitaan.
Se on se, mitä on yritetty tehdä, mutta välillä on omia tapahtumia näissä stadiumeissa, ja silloin todella puuttuu tilaa. Sitten on muutama kerta rukoiltu näissä puistoissakin tai avoimissa kentissä, mutta se ei aina onnistu, jos sä ei salli, niin
Hyvät ihmiset, tämä on Roman Schatzin maamikirja, Yleisradio ykköskanava ja me puhumme tänään suomalaisuudesta ja islamista ja siitä, kuinka he reagoivat keskenään ja toisiinsa. Ja studiovieraina on Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Annas Hajar ja Suomen islamseurakunnan johtaja Atik Ali. Noin. Hyvät herrat, kerron teille hetkestä, joka hämmensi minua, ja mä en ole varmaan ainoa. Mä olin pari kuukautta sitten Frankfurtissa, lensin Helsingistä Frankfurtiin. Olin muutenkin stressaantunut ja pahalla päällä ja peloissani, ja sitten siellä turvatarkastuksessa mun vieressä oli nuori nainen, todennäköisesti nuori, jolla oli pieni poika mukana, ja hänellä oli burka päällä, musta ja niqab. Eli hän oli täysin mustissa ja vain tuommoinen pieni silmäaukko, ja hän kysyi multa sitten englanniksi, että onko tämä oikea paikka, jos mennään Frankfurtiin, että hänkin oli menossa sinne. Ja minussa reagoi se länsimaisen median kouluttama laboratoriorottamisen, räjähtääkö hän tuo nainen sitten mun vieressä, koska koneessa matkalla Frankfurtiin. Sitten mä näin, että hänellä on onneksi pieni poika mukana, että ei kai nyt sentään. Sitten mua hävetti, että mä rupesin ajattelemaan näitä tyhmiä asioita Vantaan lentoasemalla aamulla. Sitten mä mietin, että no kai näin saa ajatella, ja ehkä pitääkin, ja muutkin ajattelee näin, että auttakaa mua vähän. Että millaisen ennakkoangstin ja luulomaailman me ollaan nyt oikein rakennettu itsellemme viime aikoina.
Ja liiallisen pelon maailma. Nyt meitä yritetään pelotella kaikin keinoin. Niin toki turvallisuus on hyvä asia ja tämä on tärkeä asia. Ja se on islamilaisen ajatuksen mukaan se on Jumalan antimista, että kun kansalla on turva. Mutta välillä tuntuu, että meitä yritetään pelotella liikaa ja pelotella vääristä asioista. Voidaan pelotella varkauksista niin, että ihmiset ostavat enemmän vakuutuksia lukkoja, ja lukkoja ja kaikki tämmöisiä turvamiehiä ja niin edelleen. Mutta että joskus mennään liiallisuuksiin näissäkin asioissa, että hyvä olla turvassa. Mutta sitten onko kaikki vieressä olevat vaarallisia ihmisiä? Siis tässä voi pelotella, myös jotkut muslimit voi sanoa, että heitä voivat pelkää, jos tämä sama nainen, joka oli sinun vieressä, voi yöllä olla peloissaan lähteä silloin, kun on keskustassa, joskus on sellaisia humalassa olevia henkilöitä, niin näitä lapsia voi pelottaa tämmöisiä tilanteita, niin että kyllä pelkotilanteet voivat tulla monella, mutta pitääkö pelata, ihan pitääkö tämä pelko olla oikeastaan, niin se on se asia, että mun mielestä tässä luodaan vääriä kuvia kokonaisesta osasta kansasta.
Niin, koska tämä leimautuu uskontoon. Niin. Että se, mä tiedän, että mua pelätään sen takia, että olen mies, jos mä kävelen öisessä. Öisellä kujalla ja joku nainen kävelee edessä, niin häntä alkaa pelottaa ja mä näin sen ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten muuttaa päähän, että en nyt ole syyllinen vaan sen takia, että olen mies. Tämä yleistäminen, sitä tarkoitan, kuinka paljon sekoitetaan Suomessa uskonto, rotu, politiikkaa. Meinaan, että mihin muslimi Suomessa törmää, mitkä ovat nämä yleisimmät väärinymmärrykset tai konfliktitilanteet.
Ihan hankala kysymys, että mihin törmätään. Niin kyllä siitä, mitä olen kuullut muilta muslimeilta, seurakuntalaisilta, ja, niin monesti törmäsi siihen, että kuvataan, että kaikki muslimit tulevat Afrikasta esimerkiksi, koska tämä oli ehkä 90-luvun kuva, että niin. Kaikki muslimit ovat somaleita. Ja sitten jotkut tuntemistani seurakuntalaisista naisista, jotka käyttävät huntua, niin, jotka ovat suomalaisia, kantasuomalaisia, niin sitten heille sanotaan, ei mene takaisin Afrikkaan, niin sitten tuo henkilö sitten yllättyy, kun saa vastaus ihan Savon murteilla. Tai sellaisella.
Mies takaisin Afrikkaan. En osaa matkia.
kuten aiemmin sanoin, niin mulla ei oikeasti ole omakohtaisia kokemuksia tällaisesta. Ehkä jos mä olisin näin ja pukeutuisin siten, että ainoastaan mun silmät olisi näkyville, niin ehkä sitten mä kokisin sitä enemmän varmastikin. Mm-hmm. Että yhtäältä kun puhutaan, että äärimmäisyyksiin asti pelotellaan tällaisilla asioilla kuin islam, mutta sitten toisaalta lienee perusteltu kysymys myös se, että pitääkö sitten pukeutua näiden naisten tällaisella äärimmäisellä tavalla, niin kuin mä asian näen. Että hiukan pitäisi katsoa, että ainakin osittain maassa maan tavalla. Hmm. Tämä on mun oma henkilökohtainen näkemykseni asia.
Hmm, joo, naisilla on taipumus puhua pukeutua äärimmäisellä tavalla. No,
niin sitten on se toinen ääripäivä.
Joka kulttuurissa vähän joka tavalla.
Niin, jotkut yrittävät ehkä pitää kiinni tietystä pukutyylistä, perinteisestä omassa taustakotimassa tai sitten omaksuu sen maan pukeutumistyyli. Niin kuin sanoin, niin on monikulttuurisia on muslimit täällä Suomessa, niin sitten he osoittavat tätä monikulttuurisuutta myös tavalla, jolla he pukeutuvat. Niin mä näen sitä rikastuttavana ilmiönä kuin mikään, että ei sitä pitää pelätä, että ihminen pukeutuu eri tavalla, vaan se rikastuu antaa eri väri kaupunkikuvaan. Toki siinä mä ymmärrän sellainen, joka ei ole tottunut näkemään tällaista, niin sitten yllättyy ja alkaa sitten ihmettelemään. Muistan 90-luvulla, niin äiti tuli muutama kerta vierailuun täällä ja hän pukeutuu samalla tavalla kuten Syyriässäkin, niin sitten siinä havaitsi, että ensin ihmiset kulkee ohi ja sitten katseet kääntyy sen jälkeen, kun hän on, niin, että katse kiinnittyy sitten pitkään sitten tämmöiseen yllättävään.
Mikä on itse asiassa koko burkan ja niqabin tarkoituksen vastakohta. Senhän niin, pitää suojella katseen.
Eihän niqabin pukeutunut, mutta kuitenkin siis on siis huiviin ja takkiin, pitkään takkiin. Mutta jos miettii, että se oli yllättävä siihen aikaan. Nyt jos miettii pääkaupunkiseudussa, niin se ei ole enää yllättävä. Ihmiset kulkee, niin se ei ole mikään on normaali katukuva, niin kun taas jos menee vähän pohjoiseen tai sellaiseen, jossa ei ole, kohtaan Suomessa, jossa ei ole niin paljon maahanmuuttajataustaa tai muslimeja, niin sitten se on vielä vähän yllättävä.
Siellä voi herättää niin, vielä huomiota oikein niin, kunnolla.
Mutta täällä se ei enää niin paljon tekee.
Onko islam sitten jollain tavalla, tai mieltääkö Kanta-Suomi islamin uhkana? Mä esimerkiksi kun puhuttiin peloista, ja Ranskassahan kiellettiin koko burka tai niqab. Ei saa hunnuttautua niin, ettei tunnista enää. Ja sen motiivinahan on vähän pakko olla pelko. Että ihmiset ei saa olla tunnistamattomissa.
Joo, siis mä ymmärrän, mistä tämmöinen ajatus voi tulla, mutta mä oon nähnyt loppujen lopuksi ne, jotka käyttävät kasvohuntua, niin ovat aika pieni määrä. Niin tämä ei ole mikään säädös islamissa, että on pakollista, vaan se oli aikoinaan profeetan vaimoille ainoastaan sen pakollisuus, mutta muille se ei ole. Mutta jotkut halusivat samaistua ja näin ollen rupesivat käyttämään. Ja vielä, jos miettii 100 vuotta sitten, niin tämä oli se vallitseva kuva esimerkiksi Damaskoksessa, että et nähnyt naisten kasvoja ollenkaan. Se ei kuulunut miehille
katukuvaan
ollenkaan, vaan että se on kodin sisällä ja naisten kesken, vaan se ei ole mikään. Se oli se katukuva siihen aikaan. Nyt katukuva on erilaista, että vähemmän ne, jotka käyttävät kasvuhuntua, ja taas valtaosa ei käyttää pelkästään huivia. Eli se on yksi asia, mikä on muutoksen alainen. Mutta siis loppujen lopuksi Suomessa on vähän, jotka näin sitten tekevät. Ja olen puhunut yhden kanssa, joka on alunperin suomalainen. Niitä useita, jotka ovat kantasuomalaisia, jotka näin tekevät. Ne tuntevat vapautta siinä, että
heidän ei tarvitse laittaa mitään tyyliä, heidän ei tarvitse laittaa mitään meikkiä. Ja sitten kun hän puhuu joitakin kanssa, niin sitten tämä henkilö kuuntelee, mitä hän puhuu, eikä sitä, miltä hän näyttää. Että mitä, onkohan kaunis, onkohan roma, onko mitään semmoista, vaan että se asia sitten on se, mihin keskitytään, että ikään kuin yksi aisteista on poistettu harhauttamasta.
Että naista ei voi esineellistää, jos niin. Häntä ei näe.
Niin, se oli se, mitä hän itse koki. Ja näin hän kertoi, että tämä on siltä kantilta. Mä näen, että turvallisuuskysymykset henkilöisyyden todentamisen tapauksissa, niin tietenkin jos on menee bussiin ja pitää olla käyttää jotain, mitä vaatii, että on henkilötodistus, niin sitten pitää näyttää.
Sitten tietysti voi kysyä, että niin. Kun se kerran ei ole pakollinen uskonnossa, niin minkä takia sitten sitä pitää käyttää, kun sen seurauksena sitten, se on yksi tällainen syy tai peruste sille, tai joka ruokkii tällaista osittain, jos mä kutsun sitä vaikka peloksi, islamin peloksi tässä maassa, niin kyllä se varmaan on yksi syy, vaikka heitä on vähän, mutta kuitenkin se pieni vähemmistö saa aikaan sitten sen, että ahaa, tuo on islam. Et tietysti kannattaisi aina heidänkin miettiä sitä isoa kokonaiskuvaa. Että.
Kuka muuten päättää, miten muslimiperheen äiti tai nainen pukeutuu? Nainen itse vai
hän päättää mies? Itse.
Nainen itse päättää. Joo. Eli kun katukuvassa näkee hunnutetun naisen, niin voi lähteä siitä, että hän itse on päättänyt.
Eikä se meikin määrä ole sen vähäisempi. Meikin määrä on vakio, eli kun mä oon heitä katsonut, niin kyllä sitten niihin silmän alueeseen on satsattu sitten kunnolla.
Ja sen pitäisi olla tosi hyvä meikki, jos se näkyy vain näin vähän. Varmaan aika kallista.
Siis vaikka periaatteessa ei pitäisi käyttää meikkiä.
Eikö pitäisi?
Ei pitäisi.
Se on turhamaista.
Vain kodin sisällä. Niin.
Yksi niin kuin, linja uskovaisten muslimien argumentti muuta maailmaa vastaan on se, että länsimäinen maailma on turmeltunut. Me ei juoda alkoholia, meillä on pornografiaa, meillä ei ole enää minkäännäköisiä arvoja. Että kaikkia on niin kuin, täysin rempallaan. Mitä islam voi tarjota meidän masentuneille yhteiskunnalle? Onko islamista moraaliseksi piristysruiskeeksi, koska ilmeisesti aika moni nuori mies esimerkiksi ja syntyperäinen suomalainen löytää islamista jotakin ja itsensä ja konvertoituu. Et mikä on islamin poveri Suomessa?
Sanoisin, kaivataan hengellisyyttä. Se on se ensimmäinen asia. Ja ihmiseltä monelta tuntuu, että on tyhjö elämässä, että mikä on elämän tarkoitus. Ja islam tarjoaa vastaukset tähän tärkeimpään kysymykseen, joka askarruttaa myös tiedemiehiä, jotka tutkivat maailman alkua, jotta oppisivat, että miksi ollaan täällä.
Esko Valtaojakin istui täällä silloin, kun hänellä oli vielä parta.
Niinhän kaikilla on halu tietää tästä, ja islamissa on nämä vastaukset, johon sitten ihmiset ottavat vastaan tätä, ja sitten sen myötä sitten se organisoitu elämä vaikuttaa. Islamissa on sääntöjä liittyen kaikkien elämän osioihin, että se oli vaan, että rukoillaan ja paastotaan ja niin edelleen, vaan että siis se koskettaa jokaista elämän kohtaa niin, että talouselämässä, politiikassa, sosiaalielämässä, kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa, joka on tärkein osuus, että miten käyttäytyy toisten ihmisten kanssa. Ja jos todella on hyvä muslimi, joka on oppinut, tarkoitan uskontonsa kunnolla ja toimisen mukaan, niin se rehellisyys näkyy käyttäytymisessä, hyvä tahto, hyvä käyttäytyminen, kohteliaisuus, eurumia sanoja ja niin edelleen. Tämä on se, mikä tekee vaikutusta muihin. Puhtaus, hyvä säädyllisyys, siveellisyys ja niin edelleen. Että tällä on oma vaikutus. Ihmiset haluavat.
Tällä samalla luettelulla pääsisi myös täydelliseksi buddhistiksi ja kristityksi ja hinduksi. Läpäisisi kyllä muidenkin uskontojen
niin lähinnä kokeet. Sama tarothan löytyy muista abrahamilaisista uskonnoista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Että islam yksin ei voi olla ratkaisu siihen, että täällä on osittain jonkinlainen hengellinen tyhjiö tässä maassa. Että sitä voi islam lisäksi löytää tai etsiä kristinuskosta ja juutalaisuudestakin.
Niin, siis mehän olemme pikkuserkkoja tavallaan, juutalaiset, kristityt ja muslimit. Ainakin meidän kirjoituksemme, meidän pyhät kirjoituksemme viittaavat toisiinsa aika reippaasti. Käsittääkseni ainoa naishenkilö, jota koko Koranissa mainitaan nimellä, on Jeesuksen äiti Maria.
Kyllä, kyllä.
Näin on. Hyvä, ja kiitoksia siitä maininnasta. Missä islam ja suomalaisuus törmää tai kohtaavat? Mä ajattelen nyt esimerkiksi tätä uutta sukupolvea, joka täällä meillä Suomessa on kasvanut. Riihimäellä syntynyt uskonto, islam, ikä 22, että tällaisia hybridi-ihmisiä meillä on aika paljon Suomessa.
Käytännön tasolla, missä törmäävät, niin, ja näitä ongelmia ei ollut ennen aikaa. Tarkoitan vielä 1980-90-luvulla ei ollut. Eli puhun poikalasten ympärileikkauksesta ja sitten teurastukseen liittyvistä kysymyksistä. Eli molempia on käytännössä erilaisin toimenpitein, olkoon sitten lainsäädännöllisiä tai muita, niin on vaikeutettu, että nämä on ne käytännössä ehkä kaksi suurinta asiaa. Ja tosiaan erikoista siinä on se, että ennen aikaa näitä ongelmia ei ollut. Että mistä sitten tämä muutos on johtunut, lienee perusteltu kysymys myös.
Olisiko se muutos johtunut siitä, että muita uskontoja on enemmän Suomessa ihan vain absoluuttisin luvuin?
Ennen
vanha kaikki teki mitä halusivat ja sitä oli niin vähän, että ei kukaan virallisesti katsonut perään.
Saattaa olla, että siinä on tietynlaisia tällaisesta jo lukumäärästä johtuvaa fobiaa, taikka se on varmasti yksi mahdollisesti tällainen. Et ennen aikaa meitä oli niin vähän, olkoon sitten juutalaisia tai sitten muslimeita, joita nyt nämä kaksi seikkaa koskee.
Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa, tehtiin vaikeaksi? Millä tavalla tämä ympärileikkaaminen ja oikeaoppinen hengellinen lahtaaminen muuttuivat?
Tämä eläinsuojelulaki on yksi, josta NS osaa varmasti kertoa paremmin, eli liittyy eläimen tainnutukseen. Ympärileikkauksen osalta meillä on edelleen. Meillä on ollut oikeudenkäyntiä ja meillä on nyt viimeksi saamani tiedon mukaan korkean oikeus on antanut valitusluvan kahdelle tällaiselle ympärileikkausta koskevalle tapaukselle. Vaikka meillähän on korkeamman oikeuden linjaus muutaman vuoden takaa, joka sallii tämän, kunhan se tehdään asianmukaisesti. Mutta ennen aikaa ei ollut tällaisia kysymyksiä. Toki saattaa johtua myös siitä, että ennen aikaan ei ollut tällaisia tilanteita, joissa sitten näistä ympärileikkauksista saattoi aiheutua jotain komplikaatioita.
Miten juutalaiset on tämän organisoinut?
Juutalaisethan ympärileikkaavat. Heillä tulee ilmeisesti tehdä se 8 päivän kuluessa.
Niin, viikon kuluttua.
Syntymästä. Aha. Ja heillä on sitten oma henkilönsä tätä tehtävää varten.
Ja heillä ei ole ongelmia lainsäädännön kanssa sitten?
Siis kaikilla on siinä mielessä.
Pitäähän se olla se sama laki kaikille.
Laki on toki sama kaikille, mutta että kyllä sielläkin tätä asiaa seurataan nyt tiivisti, koska mä en nyt yksityiskohtiin, kun en niin paljon niistä tiedä, niin menisi. Mutta että kyllä he on myös, meillä on itse asiassa, meillä oli tällainen historiallinen tapaaminen runsas kuukausi sitten. Meillä oli Helsingin juutalainen seurakunta, Suomen islamseurakunta ja Suomen islaminen neuvosto kokoonnut ensimmäistä kertaa ja sen kokoontumisen yksi hedelmä oli se, että päätimme perustaa 2 työryhmää, joista ensimmäinen liittyi nimenomaan tähän teurastukseen, eli halal sektaukseen ja kautta sektaukseen, ja sitten toinen liittyy tähän ympärileikkauskysymykseen siten, että näihin molempiin työryhmiin sitten aikanaan tulee valituksi kaksi edustajaa jokaisesta yhteisöstä, ja tällä lailla säännöllisesti kokoontumalla ja pitämällä yhteyttä toisimme, niin seuraamme näitä kahta.
Oliko nämä kaksi asiaa se syy, joka sai teidät yhteen, että Suomen muslimit ja Suomen juutalaiset samaan pöytään?
Ei. Että se,
saako
se
kysyä, että mikä sai tämän historiallisen tapaamisen aikaan, että miksi te näitte tarpeelliseksi kokoontua?
Me nähtiin se lähti alun alkujaan siitä, että Suomen islamseurakunta kautta Suomen tataarit, meillä on ollut jo niin kuin varmasti 100 vuotta ollut hyvin läheiset välit ja suhteet Suomen juutalaisten kanssa. Meillä on ollut jalkapallootteluita, meidän urheiluseuramme ja Makkabi ovat pelanneet vastakkain ja näin poispäin. On ollut liikesuhteet, ollaan ollut liikesuhteessa ja näin poispäin ja näin poispäin. Ja ollaan tavattu säännöllisin väliä ja myös sitten juutalaisen seurakunnan edustajia. Ja sitten kun havaitsimme, että tällaista vastaavaa ei, tällaista kokoontumista meidän kolmen välillä on koskaan toteutettu, niin päätettiin, että nyt olisi ehkä syytä se, ja hyvä aika, otollinen aika toteuttaa se, koska oli sitten nämä kaksi asiaa. Eli ei sen takia, vaan siitä huolimatta tällainen tapaaminen järjestettiin.
Erittäin hienoa. Puhutaan vielä näistä uusista ihmisistä, jollaisia meillä on aika paljon nykyään Suomessa, jotka ovat täällä syntyneet ja kasvaneet, mutta joiden yksi tai molemmat vanhemmat on muslimeja, jotka joutuvat rakentamaan itselleen identiteetin sekä suomalaisena että muslimina. Että sinä kun olet ns. Imaami, niin sun luo tullaan myös kysymään neuvoja ja itkemään ja etsimään vahvaa olkapäätä, jota vasta voi nojata. Pystytkö sanomaan, että millaisia kriisejä tämä aiheuttaa, tämä jännityskenttä?
No, ongelma syntyy, jos puhutaan vanhemmat versus lapset, niin vanhemmat, jotka ovat kasvaneet eri kulttuurissa täysin ja sitten tulevat uuteen vieraiseen kulttuuriin tänne maahanmuuttajina. Sitten heidän, ehkä osa heidän keinoista kasvattaa lapsiaan, joka oli heidän kulttuurissa hyväksytty, sitten ei ole täällä enää hyväksytty. Sitten he joutuvat tämmöisen uuden järjestelmän, uuden lainsäädännön eteen, niin tapa kasvattaa ja keinot kasvattaa voi olla vähän sitten heikompia täällä, ja sitten menettävät hallinta omiin lapsiinsa, kun lapset näkevät niitä muita esimerkkejä täällä Suomessa. Niin, eli jos puhutaan lapsista, jotka ovat myös tulleet maahanmuuttajina, niin sitten tämä hallinta menetetään, ja siinä tapauksessa syntyy sitten kiista perheen sisällä sukupolvien välillä. Toisaalta lapset, jotka ovat syntyneet täällä, niin elävät täysin tässä uudessa kulttuurissa. Heti lapset keskenään puhuvat suomea, ja ne eivät puhu sitä äidinkieltä keskenään. Eli jos olkoon se arabia, suomalia tai muuta, niin sitten ne eivät käytä sitä keskenään. Vaan lapset,
oikeasti näin käy, että lapset alkaa puhua suomea keskenään.
Lapset keskenään puhuvat suomea. Ja tarkoittaa, että jos vanhemmilla on heikko suomen kieli, niin sitten he eivät tiedä, mistä lapset keskustelevat keskenään. Eli lapset yrittävät, siis vanhemmat yrittävät joskus, kun eivät halua, että lapset ymmärtää, mitä he puhuvat, puhua englantia keskenään. Mm-hmm. Eli ei sitä äidinkieltä eikä suomea.
Sitten
lapset, ja lapsilla nyt on oma keino.
Salakielenä suomi, ettei mutsia faija ymmärrä.
Niin, se aiheuttaa vähän sitten tietämättömyyttä siitä, mitä tapahtuu ja mistä puhutaan. Ja sitten vanhemmilla ei ole sitä keinoa. Ja aiheuttaa myös, että joskus lapset käyttäytyvät eri tavalla kotona kuin ulkona. Niin, eli kun he ovat kotona, he ovat mallikkaita muslimeja, opiskelevat ja niin edelleen. Sitten kun he menevät ulkopuolelle, niin sitten ei mikään tästä ei ole riippuen siitä, mitä vaikutus oli ystävillä kouluissa tai sellaista. Vaikka enemmistö suomalaisista lapsista eivät toimi tämmöisissä väärin niin sanotusti tai islamista näkökulmasta katsottuna, mutta silti sillä pienemmällä prosenttimäärällä, niin sillä on oma vaikutus. Mitä nähdään, jos nuori ryyppää tai sellaista, niin se myös vaikuttaa ikätovereihinsa tällä tavalla. Ja nämä, jotka eivät ole tottuneet tähän, niin sitten yrittävät samaistua tähän uuteen ilmiöön ja aiheuttaa ongelma myös perheen sisällä.
Tähän kieleen. Meillä toki uskonto on tärkeä. Islamin usko on tärkeä, mutta sen lisäksi meillä on pidetty äärimmäisen tärkeänä, että lapsemme myös taitavat tatarin kielen. Ja tilannehan tällä hetkellä on, että meidän lapsemme niin viidennessä polvessa osaavat tatarin kieltä. Ja ollaan tatarikieltä ja tatarikulttuuri on niin kuin hallinnassa. Ja me ollaan nyt sitten havaittu ihan viime vuosina, että nämä tukevat toinen toisiaan yhtäältä tämä uskonto tukee kieltä, mutta sitten toisaalta se kieli, että se kieli säilyy, olkoon se sitten arabia, turkki tai joku muu, että se säilyy, niin se tukee myös sitä, että se uskontokin säilyy.
Tataari on turkilaissukuinen kieli.
Joo, kyllä. Kyllä.
Ja kuinka paljon sitä puhutaan maailmalla?
Nyt tuli paha. Olisiko siis yli 5 miljoonaa joka tapauksessa. Sitten on eri murteita, mutta että suurin osa on.
Saman kokoinen lingvistinen porukka kuin suomalaiset itse.
Niin, tatari, kyllä.
Suurin piirtein. Joo. Me abrahamilaiset, eli kristityt, juutalaiset ja muslimit, meillä on tapana tervehtiä sanomalla rauhaa, salam ja shalom. Ja me rakennamme rauhantaloja ja sitten me ollaan koko ajan vain toistemme kimpussa tavalla tai toisella. Ja keskenämmekin sunnit ja shiat ja katoliset ja luterilaiset Pohjois-Irlannissa. Millä tavalla me saataisiin tätä konfliktia ja tätä hysteriaa vähän ajettu alas? Koska jos vähän tarkemmin katsoo, niin meidän uskonnot on hyvin samanlaisia. Eikä ole mitään syytä, että jos tässä yksi kuuntelija esimerkiksi lähetti kysymyksen, jos hän lähtisi jonnekin arabimaahan ja haluaisi siellä näkyvästi harrastaa luterilaista uskontoa, niin annettaisiko hänen tehdä näin ja saisiko hän vapauksia?
Suurimmassa osassa saa vapauksia, niin on vain tiettyjä maita, missä on lainsäädäntö kieltää sitä ja tiettyjä alueita siinä niissä maissa oikeastaan. Lähinnä Mekka ja Medina, niin on. Niin samalla tavalla kuten Vatikaani. Niin
Vatikaani ei ehkä halua moskeja.
Niin, eli se, ne on verrannollisia nämä alueet. Sen sijaan esimerkiksi kristittyjä löytyy, Jeddassa löytyy, Emiraateissa löytyy, Bahreinissa löytyy useita myös, muita löytyy juutalaisiakin, Katarissa samalla tavalla ja niin edelleen. Eli siinä mielessä, jos miettii Syyriassa, niin on oma kristillinen väestö, samoin Jordaniassa, Palestiinassa, Libanonissa, Egyptissä ja niin edelleen. Eli niin monissa maissa löytyy muita.
Joo, mutta aina välillä niin. Sen takia, koska niin. Suurin osa meistä elää rauhassa yhdessä, niin nämä ikävät välikohtaukset näkyy.
Niin. Sen sijaan, jos miettii, että mistä syystä ihmiset ovat toistensa kimpussa, niin mä näen, että se ei ole uskontavan politiikkaa, joka yrittää muuttaa asiat uskonnollisiksi. Eli on poliittisia tavoitteita monella, on valtatavoitteita monella, jotka sitten johtaa siihen, että ne yrittävät käyttää kaikkia mahdollisia keinoja tukeakseen tätä poliittista tavoitteitaan tai valtatavoitettaan. Ja näin ollen ne väärinkäyttävät uskontoja. Mutta jos miettii, kun me istutaan täällä me ollaan vuodesta 2001 istuttu alkaen presidentti Halosen aloitteista ja ennen sitä oikeastaan, mutta kuitenkin hänen aloitteista sitten meillä on johtajat istuvat keskenään täällä, niin meillä on niin paljon mistä keskustellaan ja täydessä sovussa. Mm-hmm. Niin, ja täällä dialogit ovat käyneet jo pitempään. Islam kristillisyys ja juutalaisuus kristillisyys ja niin edelleen, että on näitä työryhmiä ollut paljon pitempään täällä Suomessa ja kun ajattelee näitä oppineita johtajia, niin ne istuvat keskenään ja keskustelevat ihan täydessä suvussa ja rauhassa, mutta ilman mitään ongelmia. Kun taas maailmalla, kun syntyy sitten näitä poliittisia tahtoja, niin mä uskon, että hyväksi käytetään uskonto väärän asian.
Kertokaa vielä siitä tapaamisesta, uskonnollisten johtajien tapaamisesta vuotuisesta, joka on ilmeisesti alkanut presidentti Halosen kaudella vuonna 2001. Kuka sinne osallistuu ja mikä sen funktio on?
Me tapaamme säännöllisin väliajoin noin 2 kertaa vuodessa keskimäärin. Sinne osallistuvat arkkipiispa Kari Mäkinen, siis tällä hetkellä virassa olevista, ja sitten arkkipiispa Leo. Sitten katolisesta kirkosta Teemu Sippo ja sitten Helsingin juutalaisen seurakunnan edustajana on Gideon Bolotowski ja sitten minä ja NS tällä hetkellä. Ja me sitten isännöimme vuoron perään näitä tilaisuuksia.
Eli siellä on niin kuin abrahamilaisten uskontojen
kyllä
edustaja. Et ei hintuja, ei...
Ei, että siellä on luterilaiset, katoliset, okay, ortodoksit, muslimit ja juutalaiset.
Ekumeninen neuvosto.
Ja ekumeninen neuvosto on siellä sitten.
Joo, mutta sekin.
Sekin on, kyllä.
Kaikki niin kuin viittaa Lähi-Itään, meidän kaikki uskonnot tulee suurin piirtein samasta paikasta.
Niin, ehkä ne valtauskonnot täällä Suomessa.
Niin, vielä saa nähdä, kuinka paljon menee aikaa, että se muuttuu vielä, että kristityt ovat Suomessa vähemmistönä. Joskus on näin ollut muutama 100 vuotta sitten. Millaisia suhteita Suomen islamiryhmittymillä on sitten keskenään? Vai pysytäänkö omissa oloissa, onko Suomen somaalit keskenään ja sitten Suomen syyrialaisilla on oma kantapöytä niin sanotusti? Vai tapahtuuko paljon sekoitusta kommunikaatiota, ekumenia islamin puolella?
Siis kansallisuus ei ole se, mikä on ekumenian tausta.
Niin, siis uskontohan niin, on se ekumenia. Siis, mutta...
jos miettii, että erilaiset rukoustilat, niin niissä ei voi valita vaan yksi ainoa etnisyys tai tausta, kansalaisuus tai sellaista, vaan yleensä kaikkiin rukoushuoneisiin menevät kaikki, jotka ovat lähellä sitä niin ja tarvitsevat sillä hetkellä rukoilla, niin menevät sinne. Niin sillä ei ole mitään estettä, että ei sanota rukoustilassa kenellekään, että et saa rukoilla täällä, vaan kaikki, jotka ovat rukoushetkellä, tarvitsevat käydä, tämä on lähin rukoustila, niin sitten menevät rukoilemaan. Eli siinä mielessä ei ole yhteen törmäystä. Tietyissä on aika paljon erilaisista taustakulttuureista, kuten islamissa yhdyskunnassa tai Turussa tai Tampereella, niin näissä missä on keskitetysti vain tietty määrä, Kuopio, Vaasa ja niin edelleen. Sitten täällä pääkaupunkiseudulla on sitten alkanut kehittyä viime aikoina semmoisia, että pienet ryhmät haluavat myös omakulttuurillisia tiloja, niin alkanut kehittyä niin, että on uiguurille oma tila ja kurdeilla oma tila ja sitten on somalilla
osalla oma tila. Ensimmäiset uigurit vai?
Uigurit, joo.
Uigurit?
Joo.
Heitäkin on Suomessa.
Niin. Että sitten alkoi syntymään tällaisia, tai pakistanaisilla oma tila, bangladesilaisilla oma tila, niin, mutta se ei estä sitä, että muut käyvät niissä tiloissa, tai että he käyvät muiden rukoustiloissa, niin että tämä lähinnä siinä on ehkä myös kielen opetuksellinen syy, mikä myös ehkä tatarin kielisillä oli, niin että ne haluavat myös valia oma kieli, ja siinä on rajoitettu tila esimerkiksi, jos miettii islamilainen yhdyskunta, niin siinä ei ole riittävästi koulutustiloja, jotka riittävät antamaan kaikille kieliryhmille, jotka haluavat opiskella siellä ja opettaa siellä kaikki vuoro opettaa oma kieltä, vaan siinä joudutaan rajaamaan ne vuorot muutamaan, ja mikä on synnyttänyt sitten tarvetta näille ryhmille sitten oman kielen säilyttämisen osalta, niin minkä takia he tarvitsivat oma keskus, missä on kieli voidaan voidaan säilyttää. Mutta neuvoston kautta siinä on aika hyvät suhteet niin monien näiden välillä, niin 27 järjestö on neuvostossa, joka on perustettu vuonna 2006. Ja toivomme, että tämä koko ajan lisääntyisi ja tulisi enemmän keskustelua. Meillä on suunnitteilla myös laajempi konferenssi, niin että kaikille nyt lähiaikoina.
Osaatko heittää lankata, että mikä on pienin ja eksoottisin muslimiyhteisö Suomessa? Eksoottisin, anteeksi nyt mun rasistisesta näkökulmasta.
Tarkoitatko kielellisesti vai etnisesti?
Ihan
vai?
Millä tahansa tavalla.
Savon islamilainen yhdyskunta tai
Savon.
Eikö sellainenkin olemassa?
Savon islamilainen yhteiskunta.
Tuosta kieliasiasta Kuopiossa. Vielä, kuten NS mainitsi, niin meillähän käy myös varsinkin perjantai-rukousten yhteydessä paljon seurakuntaan kuulumattomia muslimeita. Siitä huolimatta, että meidän imaamin pitämä perjantai-saarna on meidän omalla tatarin kielellämme.
Mutta halusivat osallistua rituaaliin, kun oli,
kyllä,
oli mahdollista, joo.
No, mä kyllä, kun tuli Suomeen, mä menin sinne.
Tatarien.
Joo, se oli ainoa paikka.
Rukoushetkiin. Hieno homma. Tämähän on toimiva ekumenia. Hyvät herrat, aikamme alkaa loppua, mutta yksi minuutti vielä ehkä per nuppi ehditään. Mikä on teidän message? Meitä kuuntelee ehkä 100 000 ihmistä, että miten suomalaisten pitäisi vihdoin jo tajuta omista muslimeistaan vai mikä on niin tärkeää, että pitää sanoa nyt?
Mun mielestä ehkä se tärkein olisi nyt, kun muslimeita on näinkin paljon Suomessa ja määrä kasvaa, niin meidän niin pitäisi oppia ehkä suvaitsemaan toinen toisiamme paremmin. Että yhtäältä sitten muslimeita ehkä pitäisi suvaita näihin, olkoon sitten ympärileikkaukseen tai teurastukseen liittyvissä kysymyksissä, ja vastaavasti sitten meidän muslimeiden tulisi suvaita valtaväestöä. Ensimmäisenä tulee mieleen kysymys tästä, mistä oli julkisuudessakin paljon, eli suvivirsi. Suvivirren itse asiassa mulle selisi vasta lukija-aikana, että se on virsi. En kokenut sitä koskaan virtenä, pikemminkin tällaisena isänmaallisena kuorolauluna. En mä näe mitään ristiriitaa sen ensimmäisen toisen säkeistöjen ja esimerkiksi islamin uskon kanssa. Että suvaitkaamme toinen toisiamme ja sitä kautta. Se on ainoa tie itse asiassa. Ja sitten ajan kulumisen myötä, niin kuin mä uskon, että ainahan Suomessa on ollut vähemmistöjä ja näin tulee olemaan jatkossa.
Koko Suomi on yksi iso vähemmistö.
Kyllä. Ja aika rauhassa ollaan eletty kaikki vähemmistöt Suomessa, niin en mä näe mitään syytä, miksi näin ei voisi olla myös jatkossakin.
Muslimit ovat osa tätä maata. Heillä on samoja tavoitteita kuin muillakin. Haluavat elää rauhassa, haluavat kasvattaa lapsiaan kunnolla, haluavat harjoittaa uskontoaan, kuten muutkin, kuten laki suo heille ja kaikille. Niin,
ja haluat maksaa veroja. Ja
maksavat, toki. Niin sitä ei voi unohtaa.
Okei.
Eivät eroa muuta kuin, että siellä on, heillä on tiettyjä oikkuja kuin muillakin on
oikkuja. Tiettyjä oikkuja.
Kuin muilla on oikkuja.
Profeeta nyt on mieltä tästä. Suuret kiitokset Atiq Ali.
Kiitos.
Ja NS Hajar. Minä toivotan teille kahdelle muslimille nyt oikein antoisaa joulun alusaikaa. Kiitoksia. Shalom, salam, friede und tschüss.
Kiitoksia.
Kiitos. Hei.